ήδη την περασμένη, την προπερασμένη Κυριακή αρχίσαμε το θέμα η νύμφη του Χριστού, η Εκκλησία και είπαμε πως πήρε με κεφαλή το Χριστό είναι το σώμα του Χριστού. Και επομένως η Εκκλησία δεν είναι ένας σκοπός, ένας δρόμος για ένα σκοπό, δεν είναι ένα εργαλείο για τη σωτηρία, αλλά η Εκκλησία είναι η ίδια η σωτηρία. Διότι η Εκκλησία είναι το μυστήριο της κοινωνίας ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο, στο ένα σώμα του Χριστού. Είναι το σώμα του Χριστού και όποιος προσλαμβάνεται δια του βαπτίσματος το σώμα του Χριστού, αυτός αποτελεί μέλος της Εκκλησίας, μέλος εκ μέρους και επομένως γίνεται κοινωνός και μέτοχος της ζωής του Χριστού, δηλαδή μέτοχος της σωτηρίας. Με αυτή την έννοια ο Απόστολος Παύλος στο τρίτο κεφάλαιο της πρώτης προς Τιμόθεον επιστολής λέγει για το μυστήριο της ευσεβίας, το μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου είναι μεγάλο και το μυστήριο αυτό συνίσταται στην μία και μοναδική σώζουσα αλήθεια της σαρκώσεως του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και λέγει ο Απόστολος Παύλος το μυστήριο αυτό το μεγάλο συνίσταται στο ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Και όταν ο Απόστολος Πέτρος έδωσε την ομολογία στο Χριστό «Συ ο Υιός του Θεού του ζώντος», ο Χριστός ο ίδιος είπε ότι αυτή είναι η πέτρα πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί η Εκκλησία, η πίστη δηλαδή στην θεανθρωπότητα του Χριστού, και πύλε άδου ου κατησχίσουσιν αυτής. Έτσι λοιπόν ο πιστός, ο άνθρωπος προσλαμβάνεται στην Εκκλησία και σώζεται, με την έννοια ότι γίνεται μέτοχος της ζωής του Χριστού μέσα στην Εκκλησία, και αυτή η μετοχή στη ζωή του Χριστού είναι μετοχή στη ζωή που ξεπερνάει το θάνατο. Με αυτήν την έννοια υπεγράμμισε ο Χριστός «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου». Θα μπορούσε να πει αντί να πει «ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, ουδής σώζεται». Διότι το να έλθει κάποιος άνθρωπος προς τον Πατέρα, να γίνει μέτοχος της ζωής του Θεού δηλαδή, αυτό είναι η σωτηρία. Και με αυτήν την έννοια έξω από την κοινωνία με το του Χριστού δεν υπάρχει σωτηρία. Διότι εάν υπήρχε σωτηρία έξω από την πραγματικότητα του Χριστού, αυτό θα σήμαινε ότι η σωτηρία είναι αποτέλεσμα μιας ανθρώπινης προσπάθειας. Με αυτήν την έννοια λοιπόν όλες οι θρησκείες του κόσμου είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης προσπάθειας να λύσει ο άνθρωπος τα προβλήματα που του δημιούργησε η αυτονομία. Και επειδή, επαναλαμβάνω για ακόμη μια άλλη φορά, η προσπάθεια αυτή για να ξεπεραστούν τα προβλήματα της αυτονομίας γίνεται και πάλι αυτόνομα, γι' αυτό το λόγο όλες οι θρησκείες οδηγούν σε υπαρξιακά αδιέξοδα. Επομένως, δεν πρέπει να αναζητεί ο άνθρωπος για τη λύση των υπαρξιακών του προβλημάτων τις λύσεις τις ανθρώπινες, τις λύσεις που είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης προσπάθειας, οι οποίες δεν μπορεί να οδηγήσουν στο ξεπέρασμα της κτιστής πραγματικότητος, αλλά τις λύσεις του Θεού. διότι όπως έχουμε συνεχώς υπογραμμίσει, ο άνθρωπος χωρίζεται οντολογικά σε ό,τι αφορά τη φύση του, δηλαδή την κτιστή από τον άκτιστο Θεό με ένα μεγάλο οντολογικό χάσμα το οποίο ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξεπεράσει. Αυτό όμως που δεν μπορεί να ξεπεράσει ο άνθρωπος, την κτιστή του φύση, δηλαδή δεν μπορεί να ξεπεράσει τη φύση του άνθρωπος, η οποία είναι κτιστής τάξεως, το ξεπερνάει ο άκτιστος Θεός και έρχεται και αναζητάει τον άνθρωπο, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού τον εντάσσει στο σώμα της Εκκλησίας και τον κάνει μέτοχο της ζωής του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος υπογραμμίζει με το λουτρόν του ύδατος, δηλαδή με το Άγιο Βάπτισμα, καθαρίζει την ακαθαρσία της εν ρήματι, δηλαδή με τον βαπτιστικό λόγο, σύμφωνα με την εντολή του Χριστού, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο βαπτιστικός λόγος, εν ρήματι. Γι' αυτό και δεν έχει καμία χριστιανική αξία οποιοδήποτε βάπτισμα, οποιασδήποτε αιρέσεως, το οποίο δεν γίνεται εν αυτό το ρήματι, με τον βαπτιστικό λόγο. Δεν είναι τριαδικό βάπτισμα. Και έτσι λοιπόν, με το λουτρό του ύδατος, η Εκκλησία καθαρίζει την ακαθαρσία της, διότι είπαμε πως μετά την πτώση η Εκκλησία βρίσκεται σε κατάσταση πτώσεως και στην Παλαιά Διαθήκη οι προφήτες παραλληλίζουν ή χαρακτηρίζουν την αποστασία του λαού του Θεού με πορνεία και μοιχεία. Με το λουτρό λοιπόν του ύδατος ο Χριστός καθιστά την Εκκλησία ένδοξο και κατά αυτόν τον τρόπο η νύμφη του Χριστού καθαρίζεται και προσλαμβάνεται από τον Χριστό και ο άνθρωπος που γίνεται μέτοχος της ζωής του Χριστού εν τη Εκκλησία οδηγείται εις την σωτηρία. Έτσι λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο πιστός ενούται με το σώμα του Χριστού και γίνεται εις εν Χριστώ, σύμφωνα με το Γαλάτας γάμα 26-29, και ο στίχος 29 έχει το συμπέρασμα και λέγει ότι ο άνθρωπος που προσλαμβάνεται στο σώμα του Χριστού, όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεβίσαστε, γίνεται εις εν Χριστώ και κατ επαγγελίαν κληρονόμος. Κληρονόμος δηλαδή του Θεού, όχι εκ φύσεως, αλλά κατ επαγγελίαν, δηλαδή σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού, αφού λάβει ο άνθρωπος το πνεύμα της υιοθεσίας, γίνεται Υιός του Θεού του ζώντος, όχι εκ φύσεως, αλλά εξ υιοθεσίας, μέσω της προσωπικής σχέσεως και της εντάξεως στο σώμα του Χριστού, ο οποίος είναι ο καταφύσιν Υιός του Θεού. Γι' αυτό και η Αγία Γραφή στο 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής λέγει ότι εκείνοι που λαμβάνουν το πνεύμα της υιοθεσίας γίνονται τέκνα Θεού και συνεχίζει είδε τέκνα και κληρονόμη. Τα τέκνα κληρονομούν τον Πατέρα. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού. Ο Χριστός, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ανύψωσε την Εκκλησία σύρων αυτήν ωσάν σε κάποιαν μηχανήν την οδήγησεν εις μέγα ύψος και εκάθισεν αυτήν εις εκείνον των θρόνων. Και αυτό το βλέπουμε επίσης στο τρίτο κεφάλαιο της πρώτης προς Τιμόθεον επιστολής, που λέγει ότι ανύψωσε εαυτόν πλέον μέχρι το ύψος της δόξης του Θεού Πατρός, και αυτό έγινε με την ανάληψη του Χριστού. Αυτό που προσελήφθη, αυτό οδηγήθη εις τον θάνατον, δηλαδή συνείδησε τον θάνατον, με αποτέλεσμα να συντριβεί ο θάνατος και να αναστηθεί αυτό που προσελήφθη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, η ανθρώπινη φύση, να αναστηθεί η ζωή αυθαρσίας και αθανασίας, και με την ανάληψη να ανυψωθεί εις το ύψος της δόξης του Θεού Πατρός. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, διότι όπου ευρίσκεται η κεφαλή, ο Χριστός δηλαδή, εκεί ευρίσκεται και το σώμα. Δεν είναι ακέφαλο το σώμα, αλλά πάντοτε είναι συνδεδεμένο με την κεφαλή, βρίσκονται όλα τα μέλη υπό την αυτήν κεφαλήν, και με αυτήν την έννοια βασιλεύονται από την κεφαλήν, και έτσι η Εκκλησία είναι η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και επειδή πραγματώνεται, εκφράζεται, βιώνεται η Εκκλησία κατεξοχήν στη Θεία Λειτουργία και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου όλοι γινόμεθα μέτοχοι του σώματος και του αίματος του Χριστού, και επομένως γινόμεθα σύσσωμοι και σύνεμοι του Χριστού και αλλήλων μέλη, κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν κατανοούμε και την έναρξη της Θείας Λειτουργίας, όταν λέει ο ιερέας: ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος δεν είναι ένα γεγονός μελλοντικό, αλλά ήδη είναι μια πραγματικότητα μέσα στη σύναξη της Εκκλησίας, μέσα στην ευχαριστιακή κοινότητα. Η Εκκλησία είναι η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και όταν προσλαμβανόμεθα με το βάπτισμα στην Εκκλησία, στο σώμα του Χριστού, τότε μπαίνουμε μέσα στη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και καλούμεθα μέσα σε αυτήν τη Βασιλεία να ζήσουμε, και το πνεύμα αυτής της Βασιλείας να προσδιορίζει τη ζωή μας την καθημερινή. Και εφόσον είναι κεφαλή και σώμα, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, με καμίαν ενδιάμεσον κατάσταση δεν χωρίζονται. Δεν μπορούμε να χωρίσουμε την κεφαλή από το σώμα, διαφορετικά θα έχουμε ένα σώμα χωρίς κεφαλή, θα έχουμε ένα ακροτηριασμένο πλέον σώμα, όπως επίσης και όταν χωρίζουμε τους εαυτούς μας από τα άλλα μέλη της Εκκλησίας, ακροτηριάζουμε το σώμα. Και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε γιατί το σχίσμα μέσα στην Εκκλησία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το μεγαλύτερο έγκλημα. Διότι το σχίσμα είναι ένας ακροτηριασμός του σώματος του Χριστού. Ακροτηριάζουμε το σώμα του Χριστού. Όπως και η αμαρτία στην καθημερινή μας ζωή είναι, έχει τις ίδιες συνέπειες όταν εμείς διά της αμαρτίας απομακρυνόμεθα από αυτήν την κοινωνία τους, μετά του σώματος του Χριστού. Είναι ένας αυτοακροτηριασμός. Διότι δεν χωρίζονται, λέγει, δεν είναι δυνατόν να χωριστούν το σώμα από την κεφαλή. Και καταλαβαίνετε και πάλι αυτό που είπε ο Χριστός, ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διεμού. Δεν μπορείς να έχεις κοινωνία μετά της κεφαλής έξω από το σώμα, χωρισμένος από τα άλλα μέλη του σώματος. Και έτσι πρέπει να κατανοήσετε γιατί στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχει τίποτε απολύτως το ιδιωτικό. Εμείς τα έχουμε κάνει ιδιωτικά όλα, και μάλιστα φτάνουμε μέχρι του σημείου να κάνουμε και ιδιωτικές λέγει θείες λειτουργίες για την οικογένειά μου και κλεισμένων των θυρών, χωρίς να χτυπάει η καμπάνα να καλέσει και τους άλλους πιστούς. Ακόμη και το βάπτισμα, που είναι η μεγάλη γιορτή της Εκκλησίας, το πανηγύρι της Εκκλησίας, το μυστήριο δια του οποίου προσλαμβάνεται ένα νέο μέλος στην Εκκλησία, αυτό, και αυτό ακόμη το βάπτισμα έχει γίνει ιδιωτική υπόθεση και οικογενειακή υπόθεση. Ακόμη και ο γάμος δεν είναι ιδιωτική και οικογενειακή υπόθεση, είναι μια γιορτή της Εκκλησίας, δια της οποίας πλέον προσλαμβάνεται το ζεύγος αυτό μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, αναγνωρίζεται από την Εκκλησία και αποτελεί μία σάρκα. Και έχουμε τους πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι λένε, και συγκεκριμένα ο Άγιος Ιγνάτιος και πολλοί άλλοι πατέρες, οτιδήποτε κάνουμε μέσα στην Εκκλησία, οτιδήποτε κάνει ο πιστός σε κοινωνία μετά του Ιησού Χριστού, όλα είναι πνευματικά, ακόμη και τα σαρκικά. Και εδώ θυμηθείτε την πτώση του ανθρώπου, όταν ο άνθρωπος πλέον σε ακοινωνισία με το θέλημα του Θεού, σε κοινωνία μόνο με το δικό του θέλημα, έκανε μία πράξη η οποία δεν συνιστούσε κοινωνία αλλά διάσπαση. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι αυτή η πράξη δεν γίνεται κατανοητή από τους ανθρώπους του κόσμου, γιατί αυτό να είναι κακό. Διότι αυτή η απαγόρευση δεν ήταν μια απαγόρευση που είχε σχέση αποκλειστικά και μόνο με το αντικείμενο της απαγορεύσεως, αλλά είχε σχέση με την προαίρεση του ανθρώπου. Γι' αυτό λέμε ότι αυτός ο καρπός, ο απηγορευμένος, δεν ήταν κάτι δηλητηριώδες, δεν ήταν κάτι ξεχωριστό από τα άλλα φρούτα, ήταν ωραιότατο στην όψη, μπορεί να ήταν και πολύ πιο γευστότερο από πολλά άλλα, αλλά δεν συνιστούσε η βρώση αυτού του καρπού, δεν συνιστούσε κοινωνία αγάπης μετά του Θεού, η οποία κοινωνία αγάπης συμπεριλαμβάνει και την κοινωνία του θελήματος. Δεν ήταν κοινωνία θελήματος Θεού, αλλά κοινωνία του ιδίου θελήματος, αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν, κάθε αμαρτία μέσα στην Εκκλησία είναι υπόθεση της Εκκλησίας. Γι' αυτό και η εξομολόγηση, και αυτή ακόμη, δεν είναι μία ιδιωτική υπόθεση, αλλά είναι μία λειτουργία της Εκκλησίας, η οποία λαμβάνει την πρόνοια για τα άρρωστα μέλη της για να θεραπευθούν, ή δίδει την δυνατότητα στα μέλη της να καλλιεργήσουν την πνευματική ζωή. Και θυμηθείτε αυτό που κάθε φορά ακούμε στην Εκκλησία, έτη και έτη, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν και τα λοιπά. Ακόμη και ακόμη. Και δεν χρειάζεται να πάμε μόνο μία φορά στην Εκκλησία και να φύγουμε με την προτροπή του ιερέα εν ειρήνη προέλθομεν, δηλαδή με το καθήκον να μεταφέρουμε αυτήν την ενότητα και την κοινωνία αγάπη στην καθημερινή μας ζωή. Δοκιμάζουμε πτώσεις, έχουμε προβλήματα πνευματικά, γι' αυτό πρέπει και έτη και έτη και πάλι και συνέχεια και σε όλη μας τη ζωή, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθε. Έτσι ο χριστιανός συνεχίζει τον πνευματικό του αγώνα, όχι αποκομμένος από το σώμα του Χριστού, όχι αποκομμένος από την κοινωνία των αδελφών, αλλά σε κοινωνία με τα πάντων των Αγίων, μια φράση που τόσες φορές την ακούμε στην Εκκλησία. Ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος ερμηνεύει το εις Χριστόν και εις την Εκκλησία, αυτό την περικοπή που διαβάζομαι στους γάμους, το μυστήριο του το μέγα εστίν, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία, το ερμηνεύει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, όχι σε σχέση με το γάμο των δύο συζύγων, που προσλαμβάνεται πλέον αυτός ο δεσμός στο σώμα της Εκκλησίας, του Χριστού και της Εκκλησίας, αλλά στο γάμο του Χριστού με την Εκκλησία. Έτσι συνεχίζει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, για χάρη του Χριστού θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τους γονείς του και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του, ήγουν την Εκκλησία, και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν, ήγουν εις την σάρκα του Χριστού και Θεού. Βλέπετε λοιπόν πως συμπλέκεται ο γάμος δύο ανθρώπων με το γάμο του Χριστού με την Εκκλησία. Γι' αυτό και ένας νέος ορθόδοξος θεολόγος υπογραμμίζει πολύ εύστοχα ότι στο χριστιανικό γάμο παντρεύονται τρεις. Οι δύο λοιπόν σύζυγοι και ο Χριστός. Γι' αυτό και μέσα στο γάμο, όταν τα πάντα συνιστούν κοινωνία αγάπης μετά του Θεού, είναι ευλογημένα. Ευλογημένο δεν είναι τίποτε όταν συνιστά κοινωνία μόνο με το δικό μας θέλημα. Πράγματι, λέγει στη συνέχεια ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, αυτό το μυστήριο είναι μέγα. Αυτό το μυστήριο των γάμων του Χριστού με την Εκκλησία. Γιατί ό,τι λογείς κοινωνίαν και ένωσιν και οικειότητα και συγγένεια έχει η γυναίκα με τον άνδρα, ό,τι οικειότητα και ενότητα και κοινωνία μέσα στο γάμο έχει η γυναίκα με τον άνδρα, τέτοιας λογής ένωσιν και συγγένεια έχει και ο δεσπότης του παντός με όλην την Εκκλησία. Αυτή λοιπόν η συγγένεια και η κοινωνία και ενότητα λοιπόν μεταξύ των δύο συζύγων εκδηλώνει, διακηρύττει, συμβολίζει, αν θέλετε, μια παρόμοια ενότητα μεταξύ του Χριστού και της Εκκλησίας, ως αν με μίαν γυναίκα να γίνεται ένα με αυτήν, ο Χριστός λέγει με την Εκκλησία, και είναι πάντοτε αχωρίστος μαζί με αυτήν ως η αγαπημένη του. Όμως η ένωση αυτή γίνεται θεοπρεπός, όχι εμπαθός, όχι με τον τρόπο που παντρεύονται δύο άνθρωποι, γιατί έτσι θα φτάσουμε στη βλασφημία πολλών αιρετικών και ιδιαίτερα των μαρτύρων του Ιεχωβά. Λέγει ότι πως ο Θεός εγέννησε τον Υιόν του, με ποια γυναίκα, λέγει, το έκανε αυτό. Βλάσφημα πράγματα, σαν ο Θεός να γεννάει όπως γεννούν τα κτίσματα. Όμως η ένωση αυτή γίνεται θεοπρεπός, καθώς πρέπει να ενωθεί ο Θεός με την Εκκλησία, το οποίο είναι και ακατανόητον και ανεκδιήγητον, συνεχίζει ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος. Η Εκκλησία είναι συνεπώς σώμα Χριστού και νύμφη Χριστού, είναι και επουράνιος κόσμος και ναός του Θεού και μέλη αυτού του σώματος, αυτού του επουράνιου κόσμου, της νύμφης του Χριστού. Μέλη αυτού του σώματος, επαναλαμβάνω, είναι όλοι οι Άγιοι, όπως λέγει σε άλλο σημείο ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, και προσθέτει πως επειδή δεν εγεννήθηκαν ακόμη όλοι, θα γεννηθούν και άλλοι άνθρωποι και θα προσληφθούν στην Εκκλησία και θα συνεχίζει να οικοδομείται το σώμα του Χριστού, το οποίο είναι ημιτελές, δεν έχει ολοκληρωθεί. Και επειδή δεν εγεννήθησαν ακόμη όλοι, ούτε ευαρέστησαν το Θεό, διότι συνεχώς προστίθενται στην Εκκλησία, οι άνθρωποι του κόσμου μετανοούν, οδηγούνται σε αδιέξοδα υπαρξιακά και αναζητούν, και αν αναζητούν με καλή διάθεση δεν θα τους αφήσει ο Θεός, θα τους δείξει το δρόμο της επανεντάξεως και της συνειδητής μετοχής στη ζωή της Εκκλησίας, και αυξάνεται και κατά αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία. Το σώμα του Χριστού, λέγει, δεν είναι ακόμη ολόκληρο, αλλά ευρίσκονται ακόμη στον κόσμο και πολλοί άπιστοι, οι οποίοι μέλουν να πιστεύσουν εις τον Χριστό. Είναι και πολλοί αμαρτωλοί και άσωτοι, όπου μέλουν να μετανοήσουν, και πολλοί απειθείς οι οποίοι μέλουν να πιστούν, λέει. Διότι εάν ο Θεός είναι αγάπη, τότε η αγάπη του Θεού συνεχώς προκαλεί την προαίρεση του ανθρώπου και των απίστων και των αμαρτωλών και όλων των ανθρώπων οι οποίοι είναι μακριά από το Θεό, γιατί για όλους αυτούς ήρθε ο Χριστός. Ήρθε για να ενώσει τα πρώην διασκορπισμένα τέκνα του Θεού και να τα συναγάγει εις εν. Και πολλοί ακόμη μέλουν να γεννηθούν και να ευαρεστήσουν το Θεό έως των καιρών της Εσχάτης Σάλπικος, καταλήγει ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος. Τότε λοιπόν, στον καιρό της Μεγάλης Σάλπικος, τότε που θα έρθει ο Χριστός στη Δευτέρα του Παρουσία, διότι εμείς περιμένουμε τον Χριστό, δεν ασχολούμεθα με τον Αντίχριστο, με τον Χριστό ασχολούμεθα, ο οποίος είναι ο νικητής της ιστορίας. Τότε λοιπόν θα ολοκληρωθεί το σώμα του Χριστού και τότε η κεφαλή, ο Χριστός δηλαδή, θα παραδώσει την βασιλεία, το σώμα δηλαδή, εις των Τριαδικών Θεών, και τότε θα βασιλεύει ο Τριαδικός Θεός εις τους αιώνας των αιώνων. Και αυτή είναι η έκφαση της ιστορίας. Και ο χριστιανός δεν ταλαντεύεται, δεν μετακινείται από τους ποικίλους ανέμους και τα ρεύματα, ακόμη και αν όλα βαδίζουν στην καταστροφή, δεν μετακινείται η ελπίδα του χριστιανού, διότι νομίζει ότι έχει προσληφθεί στο σώμα της Εκκλησίας, της οποίας κεφαλή είναι ο Χριστός, και ο Χριστός είναι ο νικητής, ο οποίος θα μας οδηγήσει από τη φθορά στην αυθαρσία, από το θάνατο στη ζωή, και θα μας χαρίσει την μετοχή στη ζωή του ίδιου του Τριαδικού Θεού. Και αυτό θα είναι η βασιλεία πλέον του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βλέπω ότι πέρασε ακριβώς η μισή ώρα που έχουμε για την σύντομη εισήγηση και τώρα θα μπορούμε να συζητήσουμε. Λοιπόν, ποιος θέλει να πάρει το λόγο? Ορίστε. Τώρα θα πρέπει, στο σεμινάριο αυτό μιλάμε για την οικοδομή στην Ορθοδοξία και πλέον στον καθέναν τίθεται το κάθε θέμα προσωπικά. Λοιπόν, τώρα εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε τι γίνεται στην ψυχή του καθενός. Δεν ανήκει σε εμάς η κρίση. Η κρίση ανήκει στο Θεό. Εκείνο όμως που πρέπει να ξέρουμε εμείς για τον εαυτό μας είναι ότι τα μυστήρια της Εκκλησίας δεν είναι μαγικά. Δεν μπορεί να εκβιαστεί η χάρη του Θεού εάν δεν υπάρχει προϋπόθεση της ταπείνωσης, της αποδοχής. Στα μυστήρια της Εκκλησίας συνεργάζονται πάντοτε τρεις: η χάρις και η δωρεά και η ευλογία ανήκει στο Θεό. Η λειτουργή της χάριτος, οι ιερείς, είναι οι οικονόμοι, είναι οι υπηρέτες. Και αυτό είναι μια φιλανθρωπία για μας, διότι ο Θεός διάλεξε ανθρώπους σαν και εμάς για να λειτουργήσει τα μυστήριά Του, που βρίσκονται επίσης μέσα στον ίδιο τον πνευματικό αγώνα με εμάς, και οι οποίοι επίσης έχουν ανάγκη από τη χάρη και τη δωρεά του Θεού, και οι οποίοι επίσης καλούνται να ασκούνται στην ταπείνωση. Και εδώ είναι η διαχωριστική γραμμή από όλες τις σύγχρονες νεοφανείς αιρέσεις που οδηγούν σε εξάρτηση, ο δάσκαλος είναι πλέον η απόλυτη αυθεντία κτλ. Και πάνω από το δάσκαλο δεν υπάρχει κανένας. Λοιπόν, κατόπιν έρχεται ο επιμέρους πιστός, το μέλος της Εκκλησίας, το οποίο πρέπει να προσφέρει την προαίρεσή του. Και εάν λοιπόν ο άνθρωπος προσφέρει την προαίρεσή του, τότε επενεργεί ο Θεός στη ζωή του, διότι ο Θεός είναι αγάπη και η αγάπη, έχουμε πει τόσες φορές, πηγαίνει μαζί με την ελευθερία. Δεν εκβιάζει η αγάπη η αληθινή, αλλά διακριτικά προκαλεί. Για να έχουμε ένα όφελος πνευματικό από τα μυστήρια της Εκκλησίας, θα πρέπει λοιπόν να προσφέρουμε την δική μας προαίρεση. Εάν δεν προσφέρουμε τη δική μας προαίρεση, λειτουργός, ποτέ δεν είναι Άγιος από μόνος του. Είναι Άγιος κατά μετοχή στην αγιότητα του Θεού. Εάν αυτή η λεγόμενη αγιότητα απομονωθεί και λέμε ότι είναι δική του αγιότητα, είναι μια διαδικασία αυτοεξέλιξης του ανθρώπου, αυτό δεν έχει καμιά σχέση με την πνευματική ζωή. Όλοι βρισκόμαστε στο πνευματικό αγώνα και ο Θεός με την αγάπη του λειτουργεί μέσω της Εκκλησίας, και εκείνο που καλούμεθα εμείς να κάνουμε είναι να ασκούμεθα στην ταπείνωση, διότι μόνο στους ταπεινούς επενεργεί ο Θεός. Στους υπερηφάνους λέει αντιτάσσεται, στους ταπεινούς δίδει τη χάρη του. Γιατί? Διότι οι υπερηφανοί δεν μπορούν να πουν Κύριε ελέησον, δεν έχουν την αίσθηση ότι έχουν ανάγκη το Θεό, είναι αυτάρκης. Κλείνουν την πόρτα τους δηλαδή στη χάρη του Θεού, και έτσι ο Θεός περιορίζεται στο να, με μια συμβολική εικόνα της Αποκαλύψεως, στο να χτυπάει την πόρτα εξωτερικά. Και μπορεί να είναι πολλοί άνθρωποι πίσω από την πόρτα και να ακούσουν μόνο λίγοι, και από αυτούς τους λίγους που ακούσουν να τους ανοίξει, να ανοίξει ένας ή και κανένας. Δεν βιάζει την πόρτα ο Θεός. Και έτσι λοιπόν καλούμεθα να συμμετέχουμε συνειδητά στα μυστήρια. Εάν αυτήν την υπόθεση την αναγνωρίσουμε ως τον θησαυρό μας, ως τον μεγαλύτερο θησαυρό μας, τότε δεν είμεθα διατεθειμένοι να τον ανταλλάξουμε ή να προτιμήσουμε κάτι άλλο προηγουμένως. Όπου είναι, λέγει, ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας. Επομένως, δεν μπορούμε να πούμε, ξέρετε, δεν έχω καιρό γι' αυτό και για εκείνο το πράγμα. Όταν λέμε δεν έχω καιρό, σημαίνει αυτό το πράγμα για το οποίο δεν έχουμε καιρό, δεν το βάζουμε σε προτεραιότητα. Δεν έχω καιρό επειδή ασχολούμαι με κάποιο άλλο. Επομένως δεν είναι αυτό ο θησαυρός μας, είναι το άλλο. Έτσι τίθεται το θέμα. Κοιτάξτε, ό,τι έχουμε στη ζωή μας είναι δώρα του Θεού, και αυτά τα δώρα του Θεού μας τα έδωσε ο Θεός για να τα χρησιμοποιήσουμε εις οικοδομήν. Και κάθε τι που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος δεν το κάνει ο Θεός. Ήδη του έδωσε τη δυνατότητα να το κάνει και μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος. Ο Θεός κάνει αυτό που δεν κάνει ο άνθρωπος, που δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Μας προσφέρει τα μεγάλα ο Θεός, όχι τα μικρά. Εμείς προσπαθούμε. Όσο και να προσπαθήσουμε μόνοι μας, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας. Δεν μπορούμε να αναστήσουμε νεκρούς. Μπορούμε? Δεν μπορούμε να αναστήσουμε νεκρούς. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος ανιστά νεκρούς. Διότι εκείνος ο οποίος έχει αποχωριστεί βιολογικά από το σώμα του είναι νεκρός. Είναι ο φυσικός θάνατος. Είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος θάνατος. Ο χωρισμός του ανθρώπου από το Θεό. Αυτός είναι ο πνευματικός θάνατος. Είναι πολύ φοβερότερος θάνατος. Εκείνος που έχει υποστεί τον πνευματικό θάνατο δεν μπορεί να αναστήσει τον εαυτό του. Και αυτό είναι το μεγάλο θαύμα του Θεού, που έρχεται και μας ανασταίνει. Και είναι πολύ πιο σημαντικό θαύμα αυτό για τους χριστιανούς παρά το να αναστήσει κανείς βιολογικά ένα νεκρό. Αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Νομίζουμε ότι το άλλο είναι πολύ πιο σημαντικό. Αυτό το πράγμα το κάνει ο Θεός. Αλλά θέλει προηγουμένως τη δική μας συνεργασία. τη δική μας συγκατάθεση, όχι διανοητική, να ξαπλώσουμε κάτω και να πούμε λύσε μας τα προβλήματα εσύ Θεέ. Θέλει τη συγκατάθεσή μας εξ όλης της διανοίας και εξ όλης της ψυχής και εξ όλης και τα λοιπά, με όλη μας τη συμμετοχή, με όλες τις δυνατότητες που μας έχει δώσει ο Θεός. Αλλά κι αν προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνατότητες, δεν μπορούμε να φτάσουμε στο σκοπό. Αλλά λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, αυτό το λογαριάζει ο Θεός τον υδρότα μας, τον ευλογεί και μας στέλνει τα δώρα μας. Θέλεις αγάπη, αγωνίσου για αγάπη. Αλλά αυτό δεν είναι η αγάπη για την οποία μιλάει ο Θεός. Μας παίρνει τον υδρότα τον δικό μας ο Θεός και μας χαρίζει τον καρπό του πνεύματος που λέγεται αγάπη, και χρησιμοποιεί όλα τα βοηθητικά μέσα. Μας δίνει το γάμο, παραδείγματι, στη ζωή μας, για να μάθουμε την αγάπη. Αυτή δεν είναι η τέλεια αγάπη. Αυτή είναι το σχολείο μέσα από το οποίο μπορεί κανείς να μάθει κάποια πράγματα για να ξεπεράσει τον εγωισμό του και να διευρύνεται πλέον ο ορίζοντας. Και όλα αυτά είναι βοηθητικά μέσα, και το μυαλό που μας έχει δώσει ο Θεός και όλες τις δυνατότητες. Αλλά όλες οι δυνατότητες αυτές κινούνται στη σφαίρα του κτιστού και όχι του άκτιστου. Αυτό που μας μεταφέρει και μας βοηθεί στο ξεπέρασμα πλέον της κτιστής πραγματικότητας είναι ο Θεός. Και εμείς δίδουμε τη δική μας τη συγκατάθεση. Όχι διανοητικά, επαναλαμβάνω. Από τη στιγμή που θα νιώθουμε ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο στη ζωή μας, αυτός είναι ο θησαυρός μας, εκεί λέει θα είναι και η καρδιά μας. Και εκεί πλέον δεν μπορεί ο άνθρωπος να πει δεν έχω καιρό. Διότι όταν λέμε δεν έχω καιρό, σημαίνει δεν έχουμε καιρό για ένα συγκεκριμένο πράγμα. Και για όλα τα άλλα έχουμε καιρό. Άρα δεν είναι όλα τα άλλα ίσης αξίας για μας με αυτό. Αυτό είναι δευτερεύον, τριτεύον, τελευταίο έρχεται. Επομένως αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες της ζωής μας, ποιος είναι ο θησαυρός μας, και ανάλογα να ρυθμίσουμε τη ζωή μας και τις προτεραιότητες μας. Ορίστε. Είναι υπεύθυνο αλλά όχι δύσκολο. Είναι το πιο απλό πράγμα. Θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, το πιο απλό πράγμα για ένα παιδάκι είναι να πιστεύεται στις γονείς του. Απλό πράγμα. Αυτό το πράγμα μπορούμε να το μεταφέρουμε. Ορίστε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ναι, κοιτάξτε, βέβαια, κατάλαβα. Δεν είναι το θέμα μας ο γάμος, βέβαια, αλλά αν διαβάσετε αυτήν την περικοπή καλά και την κατανοήσετε, μετά θα ήθελα να σας ρωτήσω τι θα προτιμούσατε, ποιο ρόλο να έχετε. Τι λέει για τον άντρα? Τι, το έχετε προσέξει? Το έχει? Ναι. Λοιπόν, λέγει ότι να αγαπάει τη γυναίκα του όπως αγάπησε ο Χριστός την Εκκλησία, και εαυτόν παρέδωκε υπέρ αυτής, ή να αυτήν καθαρίσει και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, εάν δείτε εκεί το πράγμα, θα δείτε ότι ο άνδρας δεν είναι ακέφαλος. Δεν είναι ακέφαλος ο άνδρας. Η κεφαλή, λέει, του ανδρός είναι ο Χριστός. Και φυσικά, εάν διαβάσετε τους πατέρες της Εκκλησίας, θα δείτε εκεί την υπευθυνότητα και το ρόλο και την εξουσία, αν θέλετε, της γυναίκας για τα πνευματικά και για να συμπαρασταθεί στην οικογένεια και στον άνδρα. Είναι, λέγει, ο μοναδικός άνθρωπος στη ζωή του άνδρα ο οποίος μπορεί να πει κάποια πράγματα, μπορεί να συνεφέρει, μπορεί να κάνει ένα σωρό πράγματα, και αυτό το υγιεινή να φοβείται τον άνδρα δεν ισχύει και αντίστροφα. Όταν λέγει ότι μέσα στο γάμο βιώνουμε κατά ένα τρόπο ή κάνουμε αρχή να βιώνουμε την μεγάλη αλήθεια με την οποία ταυτίζεται η σωτηρία του ανθρώπου, ποια είναι η μεγάλη αλήθεια? Είναι το εις εν Χριστώ. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια, αυτή είναι η σωτηρία. Και στο γάμο βιώνουμε τη μία σάρκα. Δεν είναι αυτό μία προτύπωση ή αν θέλετε ένα βοηθητικό για να περάσουμε στην άλλη αντίληψη, ότι οι πάντες γινόμεθα μία σάρκα, τη σάρκα του Χριστού? Φοβούμε ότι όλες αυτές οι συζητήσεις που έγιναν κατά καιρούς είναι ένα ψευτοπρόβλημα για την Ορθοδοξία. Θέλουν κάποιοι να μας μεταφέρουν ξένη προβληματική. Μια φορά μου τηλεφώνησε μία, σας το έχω πει, μία δημοσιογράφος, ήταν κάποιο πρόβλημα και το πρόβλημά της ήθελε μία θέση από μέρους μου, γιατί δεν χειροτονούνται γυναίκες. Και της λέγω ότι δεν μπορώ να πάρω θέση εγώ σε αυτά τα θέματα, διότι δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα στην Ορθόδοξη κοινωνία. Αυτό είναι μια ξένη προβληματική. Δεν απασχολεί τις Ορθόδοξες γυναίκες αυτό το πράγμα. Δεν απασχολεί καμία συνειδητή Ορθόδοξη χριστιανή. Καμία δεν ήθελε να μου πει θέλω να γίνω παπάς. Ναι. Λοιπόν, και εάν λέγω αυτή η καημένη προσπαθούσε, με πίεζε από εδώ, από εκεί να πάρω θέση, μα λέγω δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν θέλετε αυτό να το συνδέσετε με τη θέση της γυναίκας μέσα στην Εκκλησία, τότε θα δείτε ότι στην Ορθόδοξο Εκκλησία υπάρχει μία γυναίκα η οποία είναι η τιμιωτέρα των χερουβίμ, ασυγκρίτως, πώς το λέγει, και ούτω καθεξής. Ναι. Λοιπόν, πάνω από όλους τους άνδρες. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό? Και μπορείτε να φανταστείτε την Ορθόδοξο Εκκλησία που έχει τη θέση μια γυναίκα μέσα στην Εκκλησία ότι υποτιμά τη γυναίκα? Είναι αστεία πράγματα. Ο καθένας έχει την αποστολή του και τη λειτουργία του μέσα στην Εκκλησία. Ας τα πάρουμε σοβαρά αυτά τα πράγματα και ας μη καταπιανόμαστε με την προβληματική κάποιων άλλων, αλλά με τη δική μας προβληματική. Διότι στο κάτω-κάτω, εάν υπάρχουν τέτοια ερωτήματα μέσα στο χώρο της Ελλάδος, είναι ερωτήματα του κόσμου τούτου. Δεν είναι ερωτήματα των ανθρώπων μέσα στην Εκκλησία. Είναι ερωτήματα κάποιων που θέλουν να βάλουν τάξη στη δική μας ζωή.
Σύμφωνοι.
Αφού υπάρχουν τόσο μοντέρνο πράγμα, είναι οι στατιστικές και τα λεγόμενα γκάλοπ, ας γίνει ένα γκάλοπ να πει πόσο τις εκατό των γυναικών φοβούνται τους άντρες και πόσο τις εκατό των ανδρών φοβούνται τις γυναίκες. Και εκεί θα δούμε να έχουμε συγκεκριμένα πράγματα. Οι δύο η σάρκα μία, όχι δύο σάρκες, οι δύο η σάρκα μία.
Λοιπόν, η δική μου έτσι, η σκέψη είναι η μία σάρκα είναι το παιδί.
Κοιτάξτε, κοιτάξτε, όταν μιλάμε.
Η μία σάρκα που θα ναι, δώσουν είναι
ναι. Κοιτάξτε, δείτε, όταν μιλάμε για πράγματα της Εκκλησίας, για πράγματα του Θεού, θα πρέπει να τα ερμηνεύουμε έτσι μέσα στο χώρο της Εκκλησίας και του Θεού. Όταν δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, δεν δημιουργήθηκε ένα άτομο, ο Αδάμ, αλλά δημιουργήθηκε ολόκληρη ανθρωπότητα. Μέσα στον Αδάμ ήταν ολόκληρη ανθρωπότητα. Και όταν πλέον, περίεργο, ο άνδρας γέννησε, λέει, τη γυναίκα και όχι η γυναίκα τον άνδρα. Λοιπόν, άλλο θέμα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο Θεός δεν δημιούργησε διασπαρμένα και μεμονωμένα άτομα. Και αυτό το βλέπουμε πολύ καθαρά όταν ο Αδάμ είδε τον άλλο άνθρωπο, είπε «τούτο νυν οστούν εκ των οστών». Και αυτό είχε σημασία. Δεν είναι έτσι αποδεσμευμένο από το μυστήριο της ενότητος της ανθρωπότητος. Όπως εις τον Τριαδικό Θεό έχουμε μία θεότητα, ένα Θεό, μία ουσία και όχι τρεις, έτσι και στην περίπτωση του ανθρώπου έχουμε έναν άνθρωπο, όχι πολλούς, έναν άνθρωπο, μία ανθρωπότητα, μία φύση ανθρώπινη με μύρια πρόσωπα. Και αυτό είναι το μυστήριο του ανθρώπου, το οποίο θα μας αποκαλυφθεί, λέγει, με την επάνωδο του Χριστού. Λοιπόν, και αυτό το μυστήριο του γάμου είναι πραγματικά ένα μυστήριο που μας βοηθάει να ξεπεράσουμε τον εγωισμό μας, να ξεπεράσουμε τον ατομικισμό μας και να ανοιχθούμε. Και φυσικά αυτό το μία σάρξ είναι πραγματικά μια προεικόνηση, έτσι, μιας άλλης πραγματικότητας, της ενότητος και της κοινωνίας μέσα στην μία ανθρώπινη φύση. Ορίστε. Είναι η αντίδραση η δική μας. Είναι η αντίδραση η δική μας ουσιαστικά όταν ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας όταν ζητούνται ευθύνες. Και λέμε εγώ δεν φταίω, να αυτός το έκανε. Δεν με αφορά. Δεν έχω δηλαδή την αίσθηση της κοινωνίας στη μία ανθρώπινη φύση. Και βλέπουμε λοιπόν ότι όταν πλέον διασπαστεί η κοινωνία αγάπης μέτα του Θεού, αυτόματα διασπάται και η ενότητα μεταξύ των ανθρώπων. Και ενώ είπε «τούτο νυν οστούν εκ των οστέων», «αυτό είμαι εγώ και εγώ είμαι αυτό», μετά είπε ότι όχι, δεν είμαι εγώ, δεν είναι αυτό δικό μου, η δική μου υπόθεση, οστούν εκ των οστών μου και σάρξ εκ της σαρκός μου. Αυτό είναι αυτή το κομμάτιασμα. Και έρχεται ο Χριστός και μας επαναφέρει πλέον στο εις εν Χριστώ, στην μία ανθρωπότητα, στον νέο κενό καινούριο άνθρωπο. Ορίστε.
Το καταλαβαίνουμε όταν τα ζητάμε, όσο υπάρχει έλλειψη αγάπης και κοινωνία της αγάπης, όπως είπατε. Το ίδιο πράγμα το κάνουμε με το παιδί μας. Δηλαδή, ποτέ διεκδικούμε τα πρωτεία σύμφωνα που είναι το παιδί μας. Προσπαθούμε να το προβάλλουμε στο παιδί μας. Το παιδί μας θα πει τα καλύτερα, το παιδί μας είναι το καλύτερο, γιατί εκεί πέρα είναι διαφορετικά η κοινωνία αγάπης με το παιδί.
Πολύ σωστά.
Το σύζυγο πολλές φορές, ας πούμε, ζητάμε το πρωτοκαλύτερο. Λοιπόν. Δεν το κάνουμε το παιδί μας.
Βέβαια, δεν έχουμε το θέμα του γάμου, αλλά θα σας ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι πολύ απλό. Όταν αγαπάμε κάποιο πρόσωπο, το αγαπάμε και το θέτουμε σε πρώτη, ας πούμε, ναι, σε πρώτη αυτή, εντάξει. Μπορεί να είναι το παιδί μας, μπορεί να είναι ο άνδρας μας, μπορεί να είναι άλλο πρόσωπο, μπορεί να είναι ο ραβωνιαστικός μας, μπορεί να είναι ένα πρόσωπο το οποίο να αγαπάμε κτλ. Πέστε μου, πότε είμαι πιο περήφανη, όταν προοδεύουμε εμείς ή όταν βλέπουμε ότι τιμάται το άλλο πρόσωπο? Ποιον βάζουμε πρώτα, τον εαυτό μας ή το άλλο? Επομένως, στην αγάπη δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Από τη στιγμή που θα θέσουμε αυτά τα προβλήματα, σημαίνει ότι δεν υπάρχει αγάπη. Γι' αυτό και στη Βασιλεία των Ουρανών δεν θα υπάρχει ζήλια, δεν θα υπάρχουν δικαιώματα. Το καταλάβατε? Όπου υπάρχει αγάπη, δεν διεκδικούμε δικαιώματα. Δεν ξέρω, είναι σκληρό αυτό, αλλά έτσι είναι. Δηλαδή, όταν εγώ αγαπώ κάποιον, θα διεκδικήσω δικαιώματα? Θα διεκδικήσω τα δικαιώματα του αγαπωμένου προσώπου, όχι τα δικά μου. Ναι. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, η αγάπη για την οποία μιλάει ο Θεός και μιλάει η Αγία Γραφή δεν είναι κάτι σύνθετο, αλλά είναι κάτι απλό. Και κάθε τι που είναι απλό δεν κομματιάζεται, έτσι, δεν μερίζεται. Είναι ολόκληρο, όπως και να το κάνεις. Γι' αυτό και δεν μπορεί αυτός που έχει αυτή την αγάπη που δεν την έχει κανένα μας, δηλαδή αυτό θα το νιώσουμε στη Βασιλεία του Θεού. Τώρα βρισκόμαστε στον δρόμο. Ποιος εδώ, ποιος κάτω, παρακάτω και ούτω καθεξής. Είναι ένας ατέλειωτος δρόμος. Λοιπόν, η πραγματική αγάπη που είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος δεν κομματιάζεται. Δεν μπορώ να πω ότι αγαπώ τον Άγιο και δεν αγαπώ το Φωνιά. Ότι αγαπώ ετούτον, δεν αγαπώ εκείνον. Αλλά είναι πραγματικά ένα μεγάλο μυστήριο η αγάπη. Μην πάτε να το υποτάξετε στη λογική. Στη λογική υποτάσσετε το δίκαιο. Αυτό υποτάσσετε στη λογική. Το δίκαιο μου λέει θέλω εγώ. Το δίκαιο μου. Και να πάω να βρω το δίκαιο μου. Μα η αγάπη ξεκινάει από εκεί που τελειώνει το δίκαιο. Άντε τώρα να βγει ένας νόμος και να λέει όποιος δεν αγαπάει μέχρι αυτοθυσίας τον άλλον να μπαίνει, ξέρω εγώ, 200 χρόνια στη φυλακή. Μπορείτε να φανταστείτε ένα τέτοιο νόμο? Δεν τα πιάνει νόμος αυτά. Ο νόμος δεν κατοχυρώνει το δεσμό του γάμου, κατοχυρώνει το διαζύγιο. Το καταλάβατε? Ο νόμος κατοχυρώνει τη διάσπαση, δεν κατοχυρώνει την ενότητα. Και μπαίνουμε σε άλλα πράγματα τώρα. Δεν θα ήθελα, βέβαια, δεν είμαι άξιος να με χαρακτηρίσετε αναρχικό, έτσι, με αυτήν την έννοια. Δυστυχώς δεν είμαι αναρχικός όπως θα ήθελε η Εκκλησία μας. Τι αναρχικός λέει τώρα? Εδώ υπάρχει πιο αναρχικός από το χριστιανό? Δεν υπάρχει, μιλάμε για αναρχικό. Αλλά αναρχικός που οικοδομεί, όχι που γκρεμίζει. Ορίστε. Λέει γίνεται συμβόλαιο, όπως το λένε, πρώτου γάμου. Ναι, 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 εκεί υπάρχουν όλα αυτά. Λοιπόν, ορίστε. Δεν στέλνετε κακός. Αν μπορείτε και το κατανοείτε αυτό, βέβαια δεν το απαιτώ από εσάς. Ας πούμε να τυπώσετε, ξέρω κι εγώ, 50.000 προσκλητήρια και να καλέσετε όλους τους κατοίκους της Αγίας Παρασκευής που είναι εδώ ενωρίτες, θα ήταν πάρα πολύ καλό βέβαια. Αλλά αν δεν μπορείτε να κάνετε αυτό, καλέστε τουλάχιστον μερικούς. Καλά, και τα δώρα είναι μετοχή στη ζωή ναι. Δεν είναι κακό τα δώρα, ναι. Λοιπόν, αλλά τα δώρα να είναι έκφραση αγάπης πάλι. Και το γεγονός του γάμου να είναι μια έκφραση αγάπης και όχι μόνο σε στενό κύκλο. Πώς χαιρόμεθα όταν ας πούμε μπαίνουν στην εκκλησία κάποια πρόβατα πλανημένα, ας πούμε. Ναι, αυξάνεται και τα λοιπά. Όταν τα παιδιά μας βαδίζουν στον δρόμο του Θεού και βιώνουν την αληθινή αγάπη και τα λοιπά. Και είναι πάρα πολύ όμορφο να χαιρόμεθα για την πρόοδο και την ευτυχία των άλλων. Αυτό που είπε ο Χριστός, λέγει κλαίετε με τα κλαιόντων και χαίρετε με τα χαιρόντων, πώς το λέει εκεί. Ναι, το να κλάψω με κάποιον που κλαίει είναι εύκολο πράγμα. Αλλά το να χαρώ μαζί με τον άλλον, γιατί του άλλου το παιδί πέτυχε και όχι το δικό μου, και ούτω καθεξής, ή του άλλου το κορίτσι παντρεύτηκε και όχι το δικό μου και τα λοιπά, αυτό είναι πιο δύσκολο. Λοιπόν, ορίστε, ναι. Ναι. Ναι, πολύ ωραίο το ερώτημα. Ναι. Ναι, ωραίο πράγμα. Μου θυμίζεις κάτι, θα το... Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κάτι μου θύμισες, αλλά δεν έχει σχέση με σένα φυσικά. Λοιπόν, μου θύμισες τον νόμο του Κρόουλι, τον νόμο των σατανιστών δηλαδή, που λέγει να αγαπάς όποιον θέλεις, όπου θέλεις, όποτε θέλεις και ούτω καθεξής. Αγάπη, αγάπη κάτω από τον νόμο. Κάνε ό,τι θέλεις, αυτός είναι ο νόμος. Μα η αγάπη συμπεριέχει και την έννοια της ελευθερίας. Άμα την αποδεσμεύσεις από την ελευθερία την αγάπη, δεν είναι αγάπη. Δηλαδή, να σε κάνω να με αγαπάς με το ζόρι, δεν γίνει, δεν είναι αγάπη αυτή. Βλέπουμε, δεν έχει καμία σχέση με την αγάπη του Θεού, ο οποίος δεν εμπόδισε τον άνθρωπο να στρέψει τα νότα του εναντίον του Θεού. Εκείνο που έκανε η αγάπη του Θεού είναι να μην φύγει ο άνθρωπος χωρίς ελπίδα. Και του είπε, η προαίρεσή σου είναι αυτή, αλλά εγώ η αγάπη μου θα σε κυνηγάω. Μια μέρα ο απόγονος της γυναίκας θα συντρίψει την κεφαλή του όφελος. Και αυτό ήταν το λεγόμενο πρωτευαγγέλιο. Η αγάπη πάει μαζί με την ελευθερία. Ο καθένας πρέπει πλέον να αποφασίσει τι θέλει και σε ποια κατεύθυνση θα πάει. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι εγώ θέλω να ακολουθήσω το δρόμο του Θεού, αλλά με το δικό μου τρόπο. Πώς θα το κάνει? Από τη στιγμή που θα αποφασίσεις τι θα κάνεις, εκεί υπάρχει το στοιχείο της ελευθερίας. Ορίστε. Και δύο και τρεις. Εσύ το θεωρείς ως δεδομένο αυτό, αλλά εγώ δεν το ξέρω αυτό που λες, ούτε ξέρω τι γίνεται. Ναι. Μήπως δεν ήθελε να τον δει για να απομονωθεί, να προσεύχεται γι' αυτόν?
Το συγχώρησε, αλλά είπε δεν θέλω να τον ξαναδώ.
Ναι, κοιτάξτε, δεν το ξέρω αυτό, ούτε αυτό είναι Ευαγγέλιο. Ναι, κοίταξε, δεν λέω αυτό ότι είναι Ευαγγέλιο. Δεν το ξέρω τι εννοούσε, δεν το ξέρω πού είναι γραμμένο, δεν είναι Ευαγγέλιο αυτό. Ορίστε.
Όταν λέμε Άγιο, σημαίνει, όπως μας είπατε, άνθρωπο που μετέχει στην αγιότητα.
Ακριβώς.
Του Θεού. Είναι δυνατόν ο Θεός, το έχει πει ποτέ, με τόσες αμαρτίες που κάνετε, θέλω να σε ξαναδώ. Σε συγχωρώ, αλλά μην σε ξαναδώ στα μάτια μου. Επομένως, ναι. Δεν δέχομαι συμμετοχή στην αγιότητα.
Ναι, σε συγχωρώ, αλλά δεν σε βάζω στην καρδιά μου. Σε συγχωρώ, αλλά δεν θέλω να έχω κοινωνία μαζί σου. Ναι. Λοιπόν, ας μην το κουβεντιάσουμε αυτό. Έτσι. Λοιπόν, άλλος. Ορίστε. Δεν είναι πώς θα τους αποστομώσουμε. Το θέμα είναι πώς θα τους κερδίσουμε για τον Χριστό. Πώς θα τους ελευθερώσουμε από την αμαρτία και από την πλάνη. Και αυτό έχει άμεση σχέση και με τη δική μας ζωή, με την ταπείνωση, με την απλότητα, με την αγάπη. Λοιπόν, πολύ σωστά αυτά που είπατε. Ορίστε. Κοιτάξτε, αυτό όπως είπατε συμβαίνει μέσα στον κόσμο. Αλλά εμείς δεν καλούμεθα να φύγουμε από τον κόσμο, αλλά ούτε και να ταυτιστούμε με τον κόσμο. Λοιπόν, μέσα στην Εκκλησία οι πάντες γίνονται εις εν Χριστώ και ταυτόχρονα διατηρούν το δικό τους το πρόσωπο, ασυγχύτως και ατρέπτος. Επομένως, γι' αυτό λέμε ότι μέσα στην Εκκλησία ο Θεός σώζει τον άνθρωπο χωρίς να τον καταστρέφει. Και βλέπετε μέσα στη λειτουργία, όταν προσευχόμεθα κατ' όνομα για τους ανθρώπους, μιλάμε τα ονόματά τους, Κωνσταντίνος, Σπυρίδων, ξέρω εγώ, Ελένη και ούτω καθεξής, διατηρούμε, διακρατούμε το πρόσωπό μας, την προσωπικότητά μας. Και το εις εν Χριστώ δεν είναι απορρόφηση, σύγχυση, διάλυση. Και αυτό είναι το μυστήριο που θα αποκαλυφθεί με τον ερχομό του Χριστού.
Αυτό είναι το κατ' εικόνα της Αγίας Τριάδος, ο άνθρωπος. Επομένως, όταν θέλουμε να λύσουμε τα υπαρξιακά μας προβλήματα, το πρόβλημα της προσωπικής μας υπάρξεως δηλαδή, δεν είναι ανάγκη να τρέχουμε από εδώ και από εκεί. Μας τα λύνει όλα ο Θεός.